жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық арнасы аудиоподкастын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Қарашаның 10-шы күні Франция астанасы Парижде бірнеше жерден жасалған 100-ден аса адам опат болып, 350-ден аса адам жараланған террорлық шабуылдар әлем жұртшылығын тіксінтті. Жарақат алған адамдардың 99-ы әл үстінде жатқаны хабарланған болатын. Терактілерді Ислам мемлекеті террористік ұйымы мойнына алғаны хабарланып отыр. Франция Сириядағы Ислам мемлекеті содырларының позициясын бомбалады. Террорлық шабуылдар жасады деген күдік мен олардың серіктері іздестіріліп, кейбірі ұсталғанда хабарланып отыр. Әлем елдері басшылары мемлекеттерді террормен бірге күресуге шақырып отыр. Франция астанасындағы бейбіт адамдарға жасалған бұл шабуылдардың салдары қандай болмақ? Таяу шығыс пен өзге де дамушы елдер азаматтарының Еуропаға кіруі мен тұруы қиындауы мүмкін бе? Сириядағы Ислам мемлекеті террористік тобына қарсы әскери соққы беріп жатқан өзге елдерде де террорлық әрекеттер жасалуы мүмкін бе? Кейбір азаматтары Ислам мемлекеті тобына қосылып жатқан Қазақстанның қауіпсіздік саясаты енді қалай болғаны жөн? Міне осы және өзге де сұрақтарға Азаттық Лайф хабарының бүгінгі қонағы Айдос Сарым жауап берген болатын. Микрофон кезегін әріптесім Қасым Аманжолына берсем.
Жалпы бұл теракті ойда жоқта болды ма, әлде Еуропада осындай бір қастандықты күту сезімі болды ма?
Енді менің ойымша осы соңғы кездегі әсіресе мынау Сириядан шығыс елдерінен Еуропаға ентелеп барған 100 мыңдаған үлкен босқындардың легі пайда болған кезден бастап Еуропаның кейбір сарапшылары, жалпы мамандары осыларды жөн-жөсіз қабылдай берудің қаншалықты қажеті бар, бұл айналып келген кезде еліміздің қауіпсіздігіне әсер етпей ме, теріс әсерін тигізбей ме дейтіндей ойлар айтылып жатты. Сондықтан енді күтілмеген күтілмеген жағдай деп айтуға болмайтын шығар.
Ал олардың арнайы қызметтері осы мәселедегі дайындығы жағы қалай? Шынында да 100 мыңдаған босқындарды қабылдады. Соған сай, яғни қауіпсіздік мәселесінде Еуропа елдерінің бір жіберген қателігі деп есептеуге болады ма?
Қателік деуге болатын шығар. Жалпы менің өзім таңғалатыным, осы әсіресе Франция еліндегі бір өздеріне бір тән ұлттық бір мінезіндегі бір жайбарақаттық па, осындай бірден бар сияқты. Мысалы үшін, енді әрине, осыған дейінгі кезде босқындар қабылдау белгілі бір жүйемен және белгілі бір мөлшермен жүргізіліп кетті. Қазір әрине мөлшерден тыс адам саны кіріп кетті. Ішінде қандай қылықпен, қандай мінезбен, қандай мақсатпен келіп жатқандарының бәрін жүрегін жанын тексеріп кету мүмкін емес.
50 жыл бойы кірген босқындар емес, бұлар соңғы бірнеше жылдың көлемінде кәдімгі ағылған лек қой сол.
Иә, және де ол әсіресе мынау Даиш деген ұғым пайда болған кезден бастап жалпы осындай лаңкестік актілер орын алуы мүмкін. Бұлар енді елге қайтқанда не боламыз деген әңгімені жүргізіп жатты. Және не керек, енді мысалы үшін мен өзім француздардың осы Даишке қарсы видеороликтерін көрген болатын. Онда жағылардың әкешесін, солардың заман дастарын сөйлетіп, кәдімгідей үлкен теледидарда үлкен талқылар жасатып, сөйтіп кәдімгідей мәселені талқылап отқан. Бірақ дәл осындай енді бізге дәл осындай дәрежеде қайталанады немесе бізге келеді деген әрине оларда ой болмаған сияқты.
Айдос, жалпы осы терактілер бір жылға жетпейтін уақыт бұрын ғана болған Charlie Hebdo журналына шабуылдан бір айырмашылық бар ма сіздің ойыңызша?
Қаскөйлігі десек, енді оның қаскөйліктің масштабы деген әңгіме бар, иә? Арнайылап келіп, мысалы үшін барып, жайбарақат отырған адамды автоматпен қыру деген әңгіме әрине ол осы тұрғыдан ұқсастығы да жоқ емес.
Журналистердің редакциясы.
Журналистердің кәдімгі тіптен жайбарақат отырған редакцияға келіп, автоматпен оңды-солды бәрін қырып тастау әрине ол үлкен жантүршігерлік дүние. Бірақ енді бұл жердегі енді айырмашылығы бұл жерде Шарли Эбдодан арнайылап барып, біздің пайғамбарымызды қорладыңыздар. Мінекей сізге өшіміз осы. Алдында 200 сотын жаяғы жергілікті исламшыл күштердің белсенділері ұрылып қалған болатын. Содан барып алған өші деп.
Кек қайтару.
Ап жүрде арнайылап, 5-6 жерді белгілеп арнайылап. Оның ішінде әсіресе ең сорақысы ланкестер әлгі стадионға, Стад де Франс стадионына кіріп кірген кезде, немесе соның ішінде 100 мыңға жуық адам, 80 мың адам сиятын стадион, соған кіргенде енді масқараның үлкені сонда болады. Бірақ енді қалай дегенмен де үлкен анау концерт залын басып алу, кезіңізде естеріңізде болса, әлгі Дубровкадағы, Москвадағы, Дубровка деген театрдағы, дәл сол
қайталы,
Нордост. Соның бәрі, мысалы үшін енді әрине, бұның енді көлемі де, ауқымы да, және жасалып жатқан енді дайындығы да мықты деп айтуға болады. Себебі бірнеше адамды дайындап, оларды Францияға өткізіп, оларды қаржыландырып, қаруландырып, жаңағы 5-6 нүктені белгілеп, сол жерде жарылыс жасау, немесе жаңағы қанша дегенмен де концерт зал дегеннің өзінде, концерт зал дегеннің өзінде де онда да кем дегенде күзетшісі болу болуы мүмкүн.
Шарли Эбдодагы сыяктуу бир накты бир нысананы көздөп эмес, бул жерде
жалпы бүкүл улутка сес көрсөтүү, жалпы бүкүл Франциянын сагын сындырууга багытталган кадам деп айтууга болот.
Бул кадамды кимге каршы, жана сиз айткандай Францияга каршы ма, алде жалпы Европага бир адамзаттык кундуктар, демократиялык кундуктарга жасалган кастандык деп атауга болот
ма? Атауга болот. Себеби эле бүгүнкү Францияны Европадан немесе демократиялык элдер катарынан бөлүп алып карауга болмойт. Себеби кундулугу бар, Европа элдери менен барлыгы бир үлкөн одакта, алардын арасындагы шекаралар ашык. Сондуктан бир элге жасалган жагы көрсөтүлгөн сес ал башка элдерге да таасирин тийгизип атыр. Мисалы үчүн кеше Польша, бүгүн Балтык элдери, биз мисалы үчүн осы Сириядан боскундарды кабылдауды убакча токтотабыз дегендей алдынагы мәлімдемеден бас тартып атыр. Бунун өзүдө мисалы үчүн белгилүү бир
сол кастандык жасалган кезде жана Батаклан сарайында алар бул Сирия үчүн Аллах акбар деген сыяктуу мисалы айгайлар менен одан кийин барып өлтүрүүдү бастаган экен. Жана кийинен жанагы ИИМ тобу эми Даиш деп жүрмүз, сол Даиш тобу өз мойнуна алды бул терактыны.
Жок, бул жерде Даиштин өзүндө да үлкөн маселе бар. Себеби булар негизи өздөрүнүн арнайы басылымдары бар, арнайы өкүлдөрү бар. Арнайы ютубтагы арналары бар, э? Сол жерден айтылат эле. Бул жерде да мисалы үчүн Франс Пресс агенттигине бирөө звондоп айткан көрүнөт. Буну жасаган ИГИЛ биз аны өз мойнумузга алабыз дегенди. Сондуктан мен мына осы ланкестик актылерди ким уюмдаштырды, артында ким тур деген маселени ким дегенде мына Франциядагы жана мына Европадагы жасалып аткан тергөө жумуштары аяктылып биткенге дейин
жок, азырдын өзүндө бир шам адамдар азыр усталып үлгөрдү. Сириялык паспорт да табылды, типти негизги уюмдаштыруучунун аты жөнү да аталып жатыр азыр, Абделхамид Абаут деген адам. Бельгиялык.
Жок, энди бул жерде жалданды болуу мүмкүн, жасанды болуу мүмкүн, немесе ар түрлүү жагдай болуу мүмкүн.
Ал ИГИЛдин шекарасы ал тек Сирия менен Ирактан гана чектелмейт, ал энди
эң үлкөн катерлик.
Бизде канчама?
Жок, эң үлкөн катерлик негизги осы эгер байкасаңыз кезинде мына мусулман агайындар деген уюм Египетте пайда болуу бекерден бекер эмес. Анткени сол кездеги Египет аркылуу Европа менен мусулман алеминин шекарасы өтүп атат. Бүгүнкү күнү мусулман алеми менен христиан алеминин шекарасы Европанын кай ортосунан өтүп атат. Бир гана мына 2015 жыл башталгалы бир жылдын ичинде Сирияга 5000 адам өтүп кеткен экен. Сонун 2500 Франция менен Бельгиядан. Эң көбү Легос жактан.
Энди онун бир себеби өзү бүкүл Европалык коомдоштуктун ичиндеги Таяу Шыгыска жалпы дамуучу элдерге эсигин айкара ачкан Франция го биринчи болуп алгач болуп
эсигин. Анткени араб элдерин асырса мына Алжир, Тунис солардын
турмандары бул алге калай дагы күчүк асырап ийтеттим, ол балтырымды канатты деген сыяктуу теңеп айтууга боло ма? Калай
болот, өкүнүчкө орой солай. Жалпы мына Европадагы осы бүгүн энди бир аз адам сынап атыр, бир жагынан энди жөнүндө бар, экинчи жагынан арийин жергиликтүү мадениетти, жергиликтүү саясий мадениетти да эскерүү керек. Үлкөн бир трагедиясы мынада. Мисалы үчүн жагы ланкестик актылерди жасап аткан Шарли Эбдога да тийишкен, осы кечеде көрүнүп калгандын бир азы негизи Францияда туугандар, эмесе Европада туугандар. Алардын аке чечеси кыйындыктан, башкадан безип Европага келип, биз сиздердин заңдарыңызды урматтайбыз, сиздердин заңдарыңыз менен жүрөбүз дегендей ишарат менен келген болатын.
Келди, энди
келди, кадимди бүгүн өсүп өндү, явно бала тапты, үйтүп үйтти. Ал энди айналып келген кезде балдары жагындай үлкен жагы
осындай белгилүү дәрежеде ийгиликтерин да тутунду кой, сол жаңы европалык элдердин мисалы.
Бирок бир жагынан
алде алар сол Европага келип, Францияга келип, алар сол кыйынчылыктан чыкпай, кыйындыкка тап болуп, бир абдан эзилип жанчылгандан кийин соган жооп жасап жатыр ма алде?
Ол да бар. Жок, энди канча дегенмен бөтөн мадениеттин арасында өзүңүн эрекше мадениетин сактап калуу ал кыйын нерсе, оңой чароо эмес.
Жок, мисалы энди
европалыктардын, жок, европалыктардын алдындагы, алдындагы ойу булар бирте-бирте жакындап, бизге, биздин мадениетке жакын христиан болмай ак койсун. Бирок биздин саясий мадениетибизди кабылдайт, биздер солар менен жакшы бир катар өмүр сүрүү салтынын дарежесин ойлоп таптык дегенде ойдо жүргөн. Энди осудан кийин чындап келетин болсо, бүкүл саясаткери да, зыялы кауымы да, башкасы да ойлонатын болот.
Айдос мырза, кичкене өзүбүзгө карай оролсок, жалпы мына Париждеги терактты бул ИГИЛ тарапынан болгон биршама маалымдамалардын бир жалгасы деуге да болот. Алар жанагы өздөрүнө шабуул жасап, әуе шабуулун жасап жаткан элдерге жооп кайтаратындыгын айтып жүр талайдан бери. Сонун ичинде алар Ресейге да терактылар жасайтындыктарын маалымдады осы бир аз күндөр мурун гана. Жалпы осындай терактылар алемде, Ресейде, немесе бизге таяу мамлекеттерде болуу, типти Кудай бетин аргасын, бирок Казакстанда да болуу мүмкүн бе?
Болуу мүмкүн. Себеби энди бир дерек боюнча 250
одан сактануу жолу кандай?
Экинчи дерек болсо 500 деген адамдын саны.
Казакстан үчүн сактануунун жолу барбы мунун?
Казакстандын сактануунун жолу менин оюмча бирөө сыяктуу. Ал шынайы демократия орнотуу. Ол коғам мен санаса бастау. Ол мына елдегі әбден бай мен кедейдің арасындағы алшақтықты азайту, әзде болса мына экономикада, саясатта әділеттілік деген әңгімені айту. Мына байқасаңыз, біздің елде бүгінгі күні өткен жылдары осыдан 2-3 жыл бұрын жарылыстар болып еді ғой. Енді бір басқа бір сұмдық бір қитұрқы жол шықты. Мынау жария суицид деп айтамын. Адамдар өзін өзі өртейді де барып Нұр Отанның алдына барып өртейді. Адамдар баратта үлкен ғимараттың үстіне шығып секіреді. Адамдар баратта үлкен жағы жол тораптарындағы үлкен көпірлерден секіріп жатыр. Жария тұрды. Ұшып атқан жоқ, немесе суға батып атқан жоқ, жұрт көрсін деп күліп жатыр. Бұл менің ойымша осында үлкен қасіретті де қатерлі де үлкен бір өзгерістердің немесе бір болашақ оқиғалардың алды деп айтуға болады. Себебі баратын жер жоқ, басатын тауы жоқ, сенетін, сиынатын адам қалмай баратыр адамдарды. Остан кейін екі жолы бар. Я ана жаққа бірден ұмтылу, я басқа бір баламаз деу. Осыған күш болатын, я? Ол егер осындай әділетсіздік, дәл бүгінгідей теңсіздік, әлеуметтік мәселелер әсіресе бүгінгі дағдарысқа келіп баратырмыз, я? Бұрынғыға қарағанда үкіметтің өзі мойындап жатыр. Осыған дейін жалпы ішкі өнімді адам басына шаққанда 13 мың доллар болса, бүгін ол келесі жылы 10 мың доллар болады. Кем дегенде мына екі девальвацияда 3 мың долларға әрқайсымыз кедейсіп қалдық, я? Осының бәрі егер жалғаса беретін болса, біз ДАИШ-тың басқаның кадрларын өзіміз дайындап бергендей боламыз. Сондықтан ең басты жол.
Әлеуметтік тұрғыда ол осы жаңағы.
Жоқ, енді экономикалық мәселені бірден шешуге мүмкін емес. Әлеуметтік мәселені бірден шешу емес. Бірақ үкіметтің әділ болуы, саясаттың дұрыс жүргізілуі, анық жүргізілуі ол қоғамға айту күш береді. Билікпен бірге жұмыс істеп мәселені шешуге деген мүмкіндік ниет береді. Ал егер өзім білем, мен ғана білем дегенсе, бүгінгі жа менмен саясат жүргізілетін болса, онда бүкіл саясаткерлердің бәрін түрмеге отырып тастасақ, баспасөздің бәрін жауып тастасақ, халықтың тіпті жалынатын, жалбарынатын газеті, журналы, сайты қалмаса, онда халық қайда барады? Осы сондықтан енді ең дұрыс жолы жаңағыдай біріншіден идеялық күрес жүргізу.
Рахмет әңгімеңізге.
Қымбатты тыңдарман, бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.